Hello, hello.
Drugi put za redom da uspevamo da kontrolišemo ovaj džingl.
Ajde, reci.
E, pa ja mislim da će treći put morati da se proslavi nešto, ako ponovo bude kako treba.
Možda smo samo nekako savladali ta dva dugmeta. To je potpuno okej.
Okay. Bravo za nas.
Bravo za nas. Dobar dan, dragi naši slušaoci. Nadam se da ste dobro. Nadam se da ponovo pratite JBT podcast i našu priču. A šta smo vam mi to danas doneli?
Čekaj, moram samo da kažem za luk pre nego što krenemo u priču. Malo dok ne krene ovo zanimljivo. Imamo da se zahvalimo jednom našem prijatelju, Luki, koji je onako na svoju ruku napravio aplikaciju za Smart TV, to je za Android televizore, da možete da instalirate, bukvalno da onako klikćete, da se aplikacija se zove JBT Podcast i onda možete na TV-u da uključite našu aplikaciju i da slušate sve naše podcaste.
Da, Luka je primetio da je nezgodno preko browsera pretraživač, to jest preko pretraživača, pardon, doći do našeg sadržaja i on, zbog toga je napravio i adaptirao jednu aplikaciju koja vama olakšava slušanje naše priče.
Da, eto. Mi ćemo to ostaviti, link ćemo ostaviti negde ili u opisu ili na storijima ili negde treće, Boki će to analitički smisliti, nemam sad vremena da razmišljam o tome, jer imamo specijalnu gošću ovde kod nas.
Ono što sam ja hteo vas da pitam jeste, ko kod vas drži daljinski? Ko u vašoj kući odlučuje šta se gleda, u kom smeru se informišemo i na koji način? A moje drugo pitanje jeste, da li vam se nekad desilo da tokom studija slušate o nekoj profesorki koja je predavala na vašem odseku ili fakultetu i da je ta profesorka ostavila veliki utisak i oblikovala dobar deo generacija koji rade ono što vi trenutno radite, pa među tim generacijama mogu da se nađu i vaši predavači i profesori. Naša gošća se penzionisala kao redovna profesorka na odseku za medijske studije. Evo, sada nama prilike da razgovaramo sa ženom čije smo reči podvlačili šarenim markerima tokom studija.
I velika nam je čast.
I velika nam je čast.
Da.
Da. Sa njom ćemo razgovarati o tome treba li nam REM ili mediji mogu da funkcionišu i bez regulatornog tela. Razgovarat ćemo o njenoj knjizi koju je napisala. I o tome da ako nam je REM potreban, zašto ga onda nemamo, kako izgleda medijska slika u Srbiji, kako je ispravno izveštavati i šta na to sve kaže dugogodišnje iskustvo, čućemo od naše sagovornice Dubravke Valić-Nedeljković. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste, Dubravka?
Ja, južno.
Nije valjda zašto.
Pa jugo je udarilo nešto, a kad udari jugo, vi znate da niko ne može da diše.
Razumem. Ja sam imala, pardon, jednu anegdotu da ispričam pre nego što krenemo. Sad kažeš ko drži daljinski. Moj deda ima tako običaj da prati kanale koji možda nisu najzdraviji za mozak i objektivno sagledavanje slike sveta.
Zavisi iz četačke gledište.
To da, je, istina je. I moja sestra koja ima bukvalno 15, u to vreme 14 godina, je njemu zaključala Informer. Potpuno, kao da ne može on nikako da pristupi kanalu i sad on nije dovoljno tehnički pismen da otključa taj kanal ili da skonta šta se desilo, ona tiču u kafiću, što bi rekli mladi, i ne zna se ko je to uradio. Deda se naljutio na pola porodice. Svi smo bili krivi, kako, zašto sad on nema Informer, i na kraju je Magdalena priznala šta je uradila. Ali mi je vrlo interesantno kako to mladi doživljavaju sada te, mislim, mladi, skroz mladi u smislu 15-godišnjaci, te sadržaje i koliko zapravo kontrolišu oni sadržaje koji se plasiraju na internetu.
Ha, mislim da to baš i nije pravo pitanje, moram da priznam.
Dobro.
Bar sa moje tačke gledišta. Mislim da smo naivni ako smatramo da mi kao auditorijum uopšte kontrolišemo sadržaj. Dakle, to je jedna fama koja je lansirana negde 90. godina, da ako ponuda medijska bude jako velika, ne kažem raznovrsna, već jako velika, da će onda kvalitet kontrolisati auditorijum ili će se opredeljivati za one sadržaje koje smatra da su kvalitetni, da zadovoljavaju njihove komunikativne potrebe i tako dalje. Naravno, potpuno obratno se desilo.
Da.
I mi smo dobili u stvari jednu masu medija. Evo, trenutno mi imamo APR oko 2000 registrovanih medija, ja mislim da imamo još toliko koji nisu registrovani. Da. I na svim njima uglavnom vi imate iste sadržaje. Dakle, ništa od te raznovrsnosti, od ono što mi kažemo žanrovske raznolikosti, o prodorima u oblasti tehničko-tehnoloških inovacija kada su u pitanju multimedijalni sadržaj i tako dalje. Znači, mi imamo u stvari jedno te isto sa različitim licima koji to prezentuju.
Yes.
I to je veliki problem. I nemojte se zavaravati u ovom trenutku, naravno, da neko taj daljinski upravljač kontroliše. Poznate su razne sociološke istraživanja koja kažu da uvek glava porodice, pa kogod da je glava porodice, u nekoj porodici je to deda, u nekoj porodici je to muž, u nekoj porodici su to žene, u nekoj porodici su to vrlo hiperaktivna deca koja ne daju odraslima daljinski, već oni biraju ove sadržaje, ali to je u stvari marginalno. To je trenutna želja za zadovoljavanjem nekih svojih potreba za zabavom, informacijom, za nekim, kako da kažem, sadržajem koji će nam ispuniti ono treće doba dana. Aha. Znate, imamo dakle neko radno doba, ili ste na fakultetu, ili ste u školi, ili ste na poslu i tako dalje, onda imate to drugo doba dana kada vi imate vreme koje možete da rasporedite, imate ta treće doba dana koje se sad sve više skraćuje i manje spavamo, više gledamo. Jo?
Ali da li nam je, izvinite što vas prekidam, da li je, pogotovo sada sa društvenim mrežama, se to treće doba dana meša u ova prva dva? Jer ja sebe uhvatim na poslu da kad uđem na telefon iskoči mi UKP, skoči u rektorat i ja osetim to.
Vi znate da u mnogim firmama je u stvari zabranjeno.
Da, znam.
Da je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona ili da je vrlo ograničen prostor na vašem računaru koji možete da koristite u svoje personalne potrebe.
Da.
Dakle, shvatili su poslodavci gde leži trošenje radnog vremena, tako da je to vrlo strogo, kako da kažem,
kontrolisano. Da.
Ali oni koji imaju svoje slobodno vreme u smislu da rade od kuće, pa čak i to ako radite za neku firmu koja je vrlo dobro organizovana i ako oni prate šta vi radite u toku svojih i da vi namincate tih 8 sati rada ili tu ima mišmaša. Ali ko je zaista slobodnjak i može da organizuje svoje vreme, mislim, ljudi su na mrežama od ujutru do uveče.
Upravo.
I to je suština svega.
Ja bih tu sada, izvinite što vas prekidam, vi ste počeli sa tim da zapravo možda niko i nema mogućnost da kontroliše to što gleda. I onda se tu postavlja jedno pitanje, ako me zanima kako biste vi na to odgovorili na osnovu nekih istraživanja. Neki sociolozi postavljaju tu tezu, da li mi biramo šta gledamo i na taj način dajemo popularnost i kredibilitet medijima, pa oni rastu, ili ti mediji koje mi gledamo oblikuju ono što smo mi? Da li je, kako, gde je granica te neke uzajamne komunikacije?
Jako malo ljudi u stvari bira ono šta će da gleda. I nedavno je bilo prezentovano jedno istraživanje o deci u osnovnoj školi, pa su to pitali decu ko im određuje, da li roditelji prvo ograničavaju prostor, vreme, oprostite, ispred malog ekrana i mobilnih telefona. Pa je i onda je tu bilo otprilike jako malo, mislim da ispod trećine roditelja je opšte ograničava vreme deci. A sledeće pitanje je bilo da li im ograničavaju sadržaj. I to je bilo još pogubnije. Mm-hmm. Dakle, jako malo roditelja ima uvid u to šta deca rade na mobilnim telefonima i na računarima, što je u stvari pogubno. I svi se kunu u medijsku pismenost. Znate, ne može jedan čas nedeljno medijske pismenosti da nauči decu šta su kvalitetni sadržaji, kako prema njima da se odnosi, kako biti bezbedan na mobilnom telefonu i na internetu i tako dalje. Dakle, to je više onako tek i to samo ako postoje zaista kreativni predavači, pošto kao što znate taj predmet nije predmet, već je izborni on napravio neki. Kao projekat je napravljen. Mm-hmm. Dakle, ideja je bila kada smo mi to, ja sam učestvovala u tom pravljenju tog kurikuluma u Zuovu za srednje škole, ideja je bila u stvari da učenici prave projekat o tome kako će svoje vršnjake da uče o medijskim sadržajima, i ideja je bila jako zanimljiva, ali je bilo velikog otpora među prosvetnim radnicima, zato što su prvo pitanje bilo kako ćemo mi njih da ocenjujemo. Pa nije bila stvar u tome kako ćete vi njih da ocenjujete, već je stvar u tome kako će oni da osmisle neku aktivnost koju će onda da primene u celoj školi. I da to njihovi vršnjaci hoće, da to oni prihvate. To znači samo prihvatanje da to sprovode, jeli, svakodnevno je uspeh i visoka ocena. Znači, ne može jedan čas medijske pismenosti da reši sve naše probleme. Naši problemi trenutno su mnogo kompleksniji i oni se tiču pre svega politike. Uh-huh. Politika je podjarmila medije. Nemamo nezavisnih medija, zato što Srbija ne može da izdržava 2000 medija. Mislim, kako da vam kažem, ova privreda to ne može da izdrži. U današnjem svetu mediji se više ne izdržavaju od participacije auditorijuma, da li na kiosku ili ono crowdfunding ili na neki drugi način ili za pretplatom. Pa ni RTS ne može da živi u stvari od pretplate. Mi svi vičemo kako nam je visoka pretplata, u stvari pretplata je potpuno minora. Ne može jedan veliki medij, ako hoće da ima kvalitetnu produkciju, da ima dobar obrazovni program, da ima dobar zabavni program, da na kraju krajeva kupi sportske prenose, ne može da se izdržava od jedne čaše sredstava koje... Dakle, mora da dobije još sa neke druge strane. I sad kad pogledate da taj naš komercijalni paket vrlo ograničen ekonomsko propagandi od kojeg bi trebalo da se mediji izdržavaju, onda se postavlja pitanje, a gde sada one 2/3 novca naći? I zna se gde se nalazi. Ko je najbogatiji i najpošteniji oglašivač u Srbiji? Pa država. Dakle, ko ne dobije državne pare, taj ne može da funkcioniše, ili funkcioniše kao vi dobrom voljom, pa to traje godin dana, dve godine, ali posle je pitanje, znate kako, ona rečenica, treba platiti račune.
A jel tu onda dobijemo odgovor na to gde je granica između informisanja i propagande?
Nemamo tog odgovora. Ne, apsolutno. Ja sam ubeđena da trenutno mediji rade samo propagandu. Čak i kvalitetni mediji, ali rade propagandu za onu drugu stranu.
A za koje
stranu
biste, recimo, medije rekli da su kvalitetni sada?
Prvo mislim da ima puno malih nezavisnih medija koji su kvalitetni, ali koji nemaju nikakav rič. Mislim, njihov uticaj na naš auditorijum je toliko minoran da samo entuzijasti, što ja volim da se šalim, mama, tata i malo šira porodica to gleda i sluša. Pa i to čak dobro jeste. Drugi, to je prvi krug, jel? Drugi krug su oni mediji koji su finansirani dosta spretno sa projektnim finansiranjem, ali koje stiže od velikih donatora Evropske komisije, pojedinačnih donatorskih kuća i tako dalje. I to su ljudi koji umeju da napišu dobre projekte, koji umeju da na taj način obezbede funkcionisanje medija.
Ali na njih utiču takođe spoljnopolitička dešavanja.
Naravno da utiču, kako da ne.
Da.
Ali principijelno donatori umeju da naprave distancu u odnosu na grantije. Ja? I treću grupu čine oni koji su nezavisni mediji, koji su direktno deo velikih medijskih korporacija, i sad bez obzira da li stvaraju neki profit ili ne stvaraju, ako je interes korporacije da ti mediji postoje, oni će postojati pa i za nikakve pare. Mislim, koji ostvaraju na tržištu. Kod nas je takvih jako malo. Kod nas je takvih jako malo. Ovaj, mi trenutno imamo jedan dnevni list, jedan nedeljnik i dva ovaj kanala na internetu koje su se nadala da će dobiti frekvenciju. Ovaj, i naravno da je nisu dobila zato što je to ovaj, se moglo realno pretpostaviti. Svi ostali su navezani na državu na jedan, drugi ili treći način, da li kroz projektno finansiranje, da li kroz direktno finansiranje, da li tako što naš politički vrh donosilaca odluka jednostavno sedi svakodnevno satima na tim televizijama i onda naravno ovaj reklamni potencijal je tim veći na tim medijima, a da ne kažem da tu ima i instrumentalizovanih ovaj reklama, dakle razrezano ko će gde da se reklamira po koje ovaj novce da bi se ostvarilo sponzorstvo takvim medijima. Vi ste mene pitali u stvari i sad dolazimo, ovaj, ne, sad dolazimo do ključnog pitanja REM-a.
Da.
Šta
to,
je REM?
To smo isto ispustili da kažemo, vi ste zapravo bili kandidatkinja.
Ja sam prošla skupštinsku proceduru.
Tako je, izabrana, dakle.
Apsolutno većinom glasova.
Čestitamo, to jeste to je dosta pitanje, teško sada.
To je pitanje da li da se zamislim. Ovaj,
šta se dešavalo, pobogu, u REM-u? Mislim.
REM je teška, ovaj, to je jedna ovaj, tragična priča. Naime, šta je
čini
REM?
Čini se da se prvo, ta priča, izvinite, da. Od novembra pred prošle godine tako, vuče da mi nemamo REM.
I više od toga, pa, sigurno, ali dobro, da. Formalno ovako.
Formalno, da.
Da, mislim dakle, da je dobro da krenemo upravo odatle. Šta je REM? Regulatorno telo za elektronske medije. Da. I idemo dalje.
Pre bilo samo regulatorno telo. Sad je regulatorno. Znači, regulatorno telo za elektronske medije. I kada smo mi bili, to sad malo preskačem, zato što je ovaj dobar uvod u priču, kada smo bili na tom javnom slušanju u Skupštini, onda je ona strana skupštinske sale koja predstavlja vlast, nas ovaj, koji smo bili nezavisni kandidati, uglavnom nas je stalno provocirala pitanjem pa vi hoćete da zatvorite REM, pa vi, Informer, pa vi hoćete da ukinete Pink, pa vi hoćete. I to je pokazalo u stvari koliko postoji neznanje o tome šta REM radi. I vaše pitanje šta je REM je strašno kompleksno pitanje. Prvo, REM ne može tek tako da sedne nas devetoro koliko ima članova Saveta REM-a i da kaže aha, dobro, ne sviđa mi se sad šta je danas ovaj, u Informeru bilo emitovano u njihovom jutarnjom programu, ajde ukinemo malo Informer jedno na dva dana, može na nekoliko dana, može za uvek, može na mesec dana, koliko hoćeš. Ili da kaže aha, taj Željko Mitrović mi ide na nerve, ajde da mi to malo skratimo. Mislim, ne može.
Da.
Postoje vrlo jasne nadležnosti Saveta. Postoje vrlo jasno zakonom utvrđene procedure po kojima uopšte nije lako ukinuti jedan medij. Vi imate različite instrumente kako da uljudite te medije, ali baš sada da cenzurišete tržišta, nijedna država danas u svetu neće da bude obeležena kao zemlja koja ima cenzuru, mislim, da mislite kako je to strašno. Jedina, znate, ko nema ni jednu, nema reči cenzure u svom ustanu, u Sjedinjene Američke Države, mislim. Dakle, hoću da kažem, ti stari ustavi ne poznaju termin cenzure, ali svi mi ovi novi ustavi u svetu koji sebe smatra demokratskim imate cenzuru kao nešto što je zabranjeno, kao nešto što je nepristojno. E, znači ne može REM da cenzuriše javnu scenu, ali može da je uljudi, može da utiče, može da stvori okolnosti u kojima mediji bolje funkcionišu. REM pravi različite pravilnike i različita uputstva, recimo imate uputstvo za izveštavanje o deci, pa imate uputstvo o marginalizovanim grupama, pa onda imate uputstvo kako se prate izbori, pa imate uputstvo kako se izveštava o elementarnim nepogodama, katastrofama
i
tako sve.
I ako mi dobijemo to uputstvo...
Naćete ga na sajtu REM-a, naravno.
Da, uzmemo to uputstvo, da li je naša obaveza da ga poštujemo ili pročitamo pa sad?
Naravno da je obaveza, kako da ne. Mm-hmm. Zato što posle REM ima mehanizme da vama kaže, aha, mi smo izdali vrlo jasna pravila, vi se ne držite pravila u predizbornoj kampanji.
Evo, krenula policija za sve koji se ne drže pravila.
Znači, ako vi sprovodite, to jest emitujete, ne sprovodite, sprovode partija, ali mediji emituju, funkcionersku kampanju, vi kršite pravila, zato što piše tamo da... funkcionerska kampanja nije dozvoljena u vreme predizbornih aktivnosti učesnika u izbornom ciklusu. Mm. Jel? I još niz stvari. Doduše, prethodni REM kako je manipulisao? Manipulisalo je tako što je pravio pravila koje su bila jako široka, jako opšteg tipa. I pod to opšte ste mogli da ugurate šta hoćete.
Podložno različitim tumačenjima,
tako
shvatanjima.
Je. Jeste. E sada, stvar je u tome da bi Savet REM-a trebalo da napravi vrlo specifikovana i jasna pravila, gde nema prostora da vi sada tumačite ovako ili onako. Iako je zadatak medija da ako mu nije jasno da li nešto može ili ne može, on postavlja upit REM-u, Savetu REM-a i Savet REM-a je dužan da na taj upit odgovori, da da tumačenje. Šta se tu sad dešava? E, dobro. Znači, REM ima jako mnogo, jako važnih zadataka i najnevažniji i najnemogući zadatak je cenzura. Mm-hmm. Zašto se za REM tako grčevito bori vlast? Pa zato što REM ima jedan mehanizam koji je strašno moćan. REM dodeljuje frekvencije.
Sad tu postoji kod nas jedna peta frekvencija,
da? Ta famozna peta.
Televizija Avala koja je nestala i onda nije, to je šesta zapravo.
To je stvari peta frekvencija.
Aha, peta.
Mi trenutno imamo četiri frekvencije i to je mnogo za nacionalne emitere. Kako da vam kažem, četiri frekvencije treba da izdrži ova mala zemlja. Koliko imam stanovnika, čoveče? I to nacionalno. Znači, peta frekvencija je pod velikim znakom pitanja, naravno da bi nam godilo da sad neko od, kako da kažem, uljuđenijih medija kao što su N1, Nova S i tako dalje, sa kabla siđe na zemlju i dobije tu zemaljsku frekvenciju. To bi sigurno nama, sa Olimpa siđe na zemlju, bi nam to jako koristilo. Ali nisam sigurna da će država da dozvoli petu frekvenciju. Nisam sigurna da bi ja rekla, ja bi napravila, kad bi imala šansu da glasam, jel? Napravila bi preraspodelu unutar postojećih frekvencija. Ne bi otvarala nove frekvencije, zato što to onda ima reperkusiju i na medijsko tržište.
To je ona priča s početka.
To je ta priča s početka.
A koju biste prvo izbacili od ove četiri postojeće?
Pa sad ne bih ti to tako mogla da govorim. Mislim, zato je potrebno jako mnogo zaista pravih analiza. Ne možete vi na osnovu toga kako je recimo sada izveštavano, što je skandal inače, o studentkinji koja je nesrećno stradala i pronađena ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da kažete sad ću da ukinem Informer.
To sam htjela da vas pitam. I baš mi je ta vest sve vreme u glavi kad govorite nema REM pravo da cenzuriše. Baš mi je u glavi, a kako onda REM nakon ovoga svega, ne znam više ni kako da nazovem, kazni?
On ima nekih pet koraka, da da upozorenje, da da čak može da ograniči emitovanje na nekoliko sati, na nekoliko dana, na mesec dana, da isključi medije i tako dalje. Dakle, ima različitih...
U odnosu na povredu pravilnika.
Tako je. A istovremeno, meni je... Kako da kažem, strašno, no to da mi razmišljamo o sankcijama samo. Svi razmišljamo o sankcijama i vrlo se razbesnimo kad gledamo različite nepodopštine koje zaista, prosto je neverovatno šta ide u tom našem etru, a ne razmišljamo na koji način sistemski treba uljuditi medijsku scenu. Znači, da nikom ne padne na pamet da neki mediji naziva fašističkim, da neke novinare i novinarke naziva najgorim imenima koje ni Vuk, ni rečnik svoj nije hteo da stavi.
I tu dolazimo do mediji protiv medija. To je zapravo...
Da, ja moram da se pohvalim da je to moja 14. knjiga.
Čestitke.
Kaže,
mislim da ću stati.
Strategija protiv urušavanja kredibilnih nezavisnih medija. Vi ste pomenuli sada upravo te različite, da uslovno rečeno kažemo, opisne prideve, to jest načine na koji se oboje ti mediji, načine na koji se oni prezentuju širim narodnim masama, kako bi lakše moglo prema njima da se odnosi na određeni način, a kad kažem prema njima, ne mislim na tu medijsku kuću, nego na recimo novinare koji rade za te medije.
Znači, knjiga Mediji protiv medija je analizirala 12 medija koji su od 8. juna do 20. augusta 2025. intenzivno napadali United grupu, dakle N1, Novu S, Radar i Danas. Mi smo u pomoću Birodijevog softvera, hvala Birodi, uvek ću to reći, što nam je jako olakšao posao, ekscepirali 3000 takvih napada. 3000 jedinica sadržaja koji su u tom kratkom vremenu bili direktni napad na medijsku kuću, na uređivačku politiku, na same novinare, ova četiri medija, ali pre svega N1 i Nove S. I šta smo mi radili? Prvo smo analizirali sadržaj tih napada. Da vidimo sad šta se tu dešava, koji su tu narativi, koji su diskusne strategije i tako dalje. Onda smo napravili anketu koja je išla delimično terenski, a delimično išla online. Mislim, isto su pitanja bila, ali smo namerno hteli da vidimo kako to funkcioniše teta ketar sa populacijom kojom smo anketirali i one ljude koji su se sami prosto javili da su hteli da ispunjavaju te upitnik. Upitnik je sadržavao dve vrste pitanja. Jedna pitanja su bila u stvari da se definiše pojam neki. Recimo, šta su blokaderski mediji, šta su crne liste, šta je cenzura, ko sme da ukida medije itd. Drugo je bilo da mi damo jedan citat i da ponudimo zatvorene odgovore, da vidimo kako ljudi razumeju to što je tu rečeno. I treće...
A šta su bili zatvoreni odgovori? Koji mediji je to napisao? Ne,
ne, ne. Ne. Zatvoreni značenje odgovor samo. Je bio značenje.
Dobro.
I tu je bilo naravno zamki da se vidi da li, kako da kažem, ideološki,
podsvest.
Pa da li naš ideološki kontekst utiče na to kako ćemo mi nešto razumeti. I treće je bilo jako zanimljivo, a to je da je anketar pročitao jedan tekst, citat iz jednog, iz Informera, koji je direktno onako ružno govorio o medijima, dotičnim medijima, i sad tražili smo da prepričaju to što su čuli. Dakle, nema dva puta čitanja, jedno čitanje kao što jednom čuješ na televiziji i sad, ajde sad da mi to prepričamo. Ko ono deca kad kažu, ajde sad da čujemo. I šta smo mi uočili? Prvo smo, i mislim da su rezultati stvarno odlični, to je radio ceo tim Novosadske novinarske škole, ja sam igran slučaja bila na čelu tog tima.
Ja kad čujem Novosadska novinarska škola, meni ovako srce malo zaigra, poskoči od sreće.
Jel da? I meni isto mogu da vam kažem. Ove godine slavimo 30 godina, zvaćemo vas.
E, molim vas.
Znači, što se tiče samog sadržaja, prvo je bila reč o načinu na koji se piše, mi to zovemo diskurs. Drugu grupu su činili novinari, dakle napadi na novinare. Treću grupu su činili napadi na proteste u smislu da je N1 rukovodi protestima, mislim što je potpuno šizoidno, i četvrto je bilo da u stvari ti mediji su protiv države, protiv srpstva, protiv naše zemlje, crku nisu pomile.
Ne.
A i tu sad vi vidite da su ti narativi u stvari potpuno naležu na jedan populistički način govora i mišljenja koji je ekscerpiran iz naše našeg političkog diskursa. I vi vidite da oni naprosto ponavljaju ono što neodgovorni političari govore u medijima, što govore u skupštini na kraju krajeva, što govore na javnim tribinama i tako dalje i tako dalje. A da ne bi jako baš dužila, sad, htjela bih da vam samo kažem da smo mi uradili glosar. I sad ću vam pročitati nekoliko tako finih disfemizama. Znači, znate, eufemizmi su kada vi nešto lepo hoćete da kažete na lepši način u odnosu na to što jeste, a disfemizmi kad hoćete da kažete nešto ružno...
Još pogrdnije.
Jeste. E sada, ti u tom glosaru imali smo disfemizme prema državi i to su antidržavni mediji. Najfrekventnije.
Dobro.
Prema većinskom narodu, Srbi mrzitelji, prema tipu ponašanja novinarke i novinarki, dripačka televizija.
To je bilo najčešće.
Da,
dripačka televizija. Ko bi rekao da znaju taj izraz? Izvinite, šalice.
Prema istorijskom pamćenju, ekstremno ustaška televizija. Prema cilju emisiji televizije, grupa za pritisak, prema osnivaču, luksemburški mediji u Srbiji, ono strani plaćenici to, prema sadržaju fabrika laži i prema načinu unutrašnje organizacije sekta.
O, Bože.
Vi znate šta je u našem javnom diskursu, šta znači reč sekta. Ja mislim da je to najstrašnija reč, iako ako biste pitali bilo koga običnog građana šta je sekta, sumnjam da bi neko mogao da nam kaže definiciju sekte, ali sama reč sekta, onako što ste i malo pre rekli, zveči vam u glavi i to mora da je nešto jako strašno, jel? Kada je, ima neku užasnu organizaciju koja sada...
Neko tajno društvo, postupaju tu po nekim religioznim kultnim...
Kult.
Moje pitanje se nadovezuje na ovo što ste nam sada pročitali i baš je nekako komunikološko. Deluje mi da oni koji su prenosili poruke su vrlo uspešno uradili svoj zadatak, jer možemo možda ove neke stvari da često pronađemo u narativima političara, to je ono što ste vi rekli, i upravo se tu napravio taj pun krug gde je taj narativ političara ono kako građani razumevaju određene medije.
Pa da. Da, baš tako. Da. Znate šta je nas malo iznenadilo u istraživanju publike? Mi, inače, u Srbiji imamo jako malo istraživanja publike. Mi imamo istraživanja gledanosti, ali to nema veze.
Da.
Ali to kako se razumiju medijski sadržaj, toga ima malo. To malo rade psiholozi kod nas.
Mi smo često na fakultetu slušali o tome da nema istraživanja publike i da je to veliki problem zato što mi ne poznajemo dovoljno publiku.
Mi ne znamo koja je ova publika u Srbiji. A ovo je bilo jedno malo minijaturno istraživanje publike. Znači,
izvinite, samo brzo pitanje. Koliko vam je bilo teško da nađete anketirane koji su suprotnog mišljenja?
Znate kako, to je bio ciljani uzorak. Mi smo rekli koliko mora biti žena, muškaraca, kog uzrasta i koje opredeljenosti. Da bismo
Su bili parametri za opredeljenost?
Pa bili su recimo da gledaju isključivo Pink Informer ili da gledaju isključivo N1, da su netolerantni, ima oni koji su miš-maš, gledaju jedno i drugo i tako. To nam je bilo i bio je na kraju upitnika i taj zadatak da se kaže šta se gleda. Šta smo mi uočili? Kod zatvore, naša publika u suštini je pismena medijski. Zato što su izbegli sve zamke. I oni najžešći ljubitelji Informera koje smo mi podmetnuli u zatvorenim odgovorima na razumevanje sadržaja citiranog iz Informera. Savršeno su odredili tačno one iskaze koji su odgovarali sadržaju navedenom u pitanju. Kada je trebalo definisati pojam, tu je već bilo malo nedoumica, ali je pokazana velika znatiželja anketiranih, koja se kretala ovako, nisam čuo, na primjer, citat, nisam čuo za izraz blokaderska televizija, ali pretpostavljam da bi to moglo biti to i to. Znači, postoji trud da se razume nešto sa čim se, ili recimo, pitali smo ko ima pravo da zatvara medije, i tu je jako veliki procenat rekao, pa naše medije isključivo predsjednik zatvara. I onda, mnogi su dali ogradu. Naravno da to ne bi smelo, ali se to dešava svakodnevno i tako dalje. Tu smo se malo iznenadili. I treće, kada su naši ispitanici trebali da prepričaju sadržaj, tu je sada krenulo ono što su u stvari...
Rumorno komuniciranje.
Da. Jel možete možda da nam date jedan, verujem da mnogo više toga ima u knjizi, ali da nam date jedan primer da kako bi naši slušalci sada čuli kako neko razume recimo neki naslov, vest ili nešto. Da li ste to? Ako niste pripremili, nije ali mislim da bi plastično bilo baš jasno slušalcima.
Ja sam donala u stvari ovdje neke papire, ali pravo da vam kažem sada ne bih mogla da sad nađem u ovoj gomili. Ali hoću nešto da vam kažem. Ovo mi je jako važno. Znači, kada su ispitanici prepričavali dati tekst, oni su uključivali svoje stavove. Čak ili su uključivali ono što se najčešće u javnom diskursu spominje. Mm-hmm. Čak i oni za koje smo mi kroz onu kroz tabulaciju videli da nisu navučeni na Informer, Pink i tako dalje, su koristili te formulacije koje se neprestano u javnom diskursu vrte.
To je loše.
Pa naravno da je loše. Dakle, to je opasnost. Vi možete sebe da ograničite da niste na Informer, da niste na Pinku, da ste ipak na novo ili tako da ipak malo, kako da kažem, birate sadržaje, ali ta poplava određenog načina komuniciranja sa javnostima se prima.
Yes.
I to je jako opasno.
Jel to priča masovnosti? Deo mase, deo grupe,
pa to
je
sada...
Pa
to vam je naravno da. Ona priča o Goebbelsu, ako 100 puta ponovite jedno.
Dobro, ali zato pitam je li dobro ili loše u smislu da ja sam sebe 100 puta nazvala blokaderom, štrokaderom.
Aha.
I zezanja, naravno, zato pitam je li dobro ili loše u smislu možda mi to toliko nebulozno percipiramo da eto to ponavljamo iz šale, ali da li u toj šali ima i štete?
Da. Postoji, ja sam inače veliki ljubitelj, vi znate, debate Karl Popper formata i to sam i držala na fakultetu. Bila sam jako zadovoljna što su to studenti voljeli. I sad
sjajan predmet.
Jeste, jedan od jako učinkovitih strategija u debati je, zove se, to je stručni naziv, uhvati vola za rogove. Šta to znači? To znači i to koristi naš predsjednik u svakodnevnom obraćanju. Znači, sve ono što je argumentacija protiv tebe, ti u stvari okreni u svoju korist. Mm. I vi vidite, ta strategija uhvati vola za rogove, to je, mi napravimo miting, onda vi napravite miting. Onda mi vas nazovemo ćaciji, onda vi napravite majice koji kažu ja sam ćaciji. Ili u javnom diskursu kažeš ja uživam što sam ćaciji. Znači, ali ta strategija je, kako že kažem, u teoriji komunikacije jako lepo razrađena i ona ima visok procenat učinka kada je debata u pitanju i vi vidite da se to nama danas u stvari u našem javnom diskursu dešava.
I kojim argumentima se ona pobija?
Nema argumenta. To je veliki, veliki problem. Vi možete da pređete na drugi argument potpuno, da zanemarite to, što biste vi rekli vašim rečnikom da to oladite, jel tako, i da pređete u nešto sasvim drugo, ali pravog učinka pogotovo kada je to namenjeno jednoj populističkoj komunikativnoj strategiji, retko može neko baš onako ko se bavi načinom komuniciranja da se odbrani od toga i da kaže jo, ovi su samo copywriteri. Nisu copywriteri. Oni vrlo mudro koriste ove strategije debate. Tako da, sad ću da se samo, zato što je to u vezi sa ovaj knjigom i da završimo sa knjigom, hvala što ste joj dali toliko prostora, ja mislim da je treba čitati, ona je free download na sajtu Novosadske novinarske škole, zato što nam pokazuje kako će i u buduće sistem da sklanja nezavisne medije. Ne mogu da te cenzurišem, ali mogu da ti ukinem kredibilitet tako što ću napasti tvoje novinare, da su fašisti, da su sektaši i tako dalje, da ne znaju ništa, da su netolerantni, da ne pomažu drugim novinarima na terenu, to vam je sve to uhvati vola za rogove. Što ću diskreditovati tvoje sagovornike i osobe koje dolaze u tvoj program, da nisu kredibilni, da nemaju pojma o čemu govore, da su promašeni likovi s promašenim biografijama i tako dalje. I naravno uređivačku politiku koja je potpuno antidržavna, a to vam je ono država, to sam ja, jeli? Mi stalno govorimo o tome da li je reč o vlasti ili je reč o državi, pa kažemo da li su prodržavni mediji ili provladini mediji. Problem je trenutno u Srbiji što su provladini mediji postali prodržavni mediji. Znači, država i vlada su u javnom diskursu dobili znak jednakosti i u medijima. Mm. I sad i mediji koriste
jedni i drugi.
Tako je.
Ali nažalost deluje da se to i u realnosti slilo na taj način.
Ja se slažem
sa. A ja imam, sad bih da se uhvatim za dve stvari koje mi onako lebde, a ti ćeš Boki da nas vratiš na strukturu, ja sam sigurna.
Izvoli.
Prvo, pomenuli ste uhvati vola za rogove i da je to vrlo prepoznatljivo u Vučićevom i kampanji i propagandi generalno. Koliko toga je njegova prirodnost, a koliko strukturisana propaganda?
Strukturisana propaganda jedan na jedan.
Dobro.
To je vrlo dobro naučen sistem funkcionisanja.
Školski.
I on pobeđuje. Mm. On pobeđuje. Mi moramo prosto da razumemo kako vlast funkcioniše i da nađemo protivotrov. Ja mislim da ga mi do sada nismo našli. Mediji koji zaista se trude da otvaraju priče, da imaju analitičko novinarstvo, da imaju jako puno sagovornika koji sa različitih strana sagledavaju jedan te isti problem i tako dalje. Ali vi s druge strane imate vrlo jasno usmerene jednoznačne poruke. Ovde sad ti moraš da se trudiš, jel? Pa da pogledaš šta je koji sagovornik rekao ili rekla, gde je tu neka tvoj stav ili istina kao auditorijum i tako dalje. Kod ovih medija koji su provladini, ajde da ih tako nazovemo, poruka je vrlo jednostrana. Nema tu ništa, jedan ugao, drugi ugao i tako dalje. I ne moraš ništa da razmišljaš. I sad ću tu da napravim mali ekskurs koji je jako zabavan. Znate, kad su krenule one latinoameričke serije, pa posle turske serije i španske serije, komunikologija se puno time bavila. Šta je to što je, pazite, jedne produkcije koje su, kako vam kažem, nisu mainstream produkcije kao što je američka produkcija ili francuska ili engleska produkcija. Pazite, odjednom se pojavila neka latinoamerička produkcija koja je osvojila svet. Prosto svi ljudi na svetu su to gledali. To
Kassandra.
Kassandra, tako je. I sad se postavilo pitanje šta se tu dešava? I zašto to tako mami publiku i to različitih uzrasta, različitih obrazovanja, različitog pola, različitog socijalnog statusa i svi su na tome. I šta su sad? Zašto? Ima jedan generalni zaključak. Zato što su poruke crno-bele. Znači, postoji neko ko pravi probleme i postoji neko ko rešava probleme i postoji neko ko ovaj, smatra spletkari. Da sa spletkari i neko ko ljubavlju rešava sve. I dobrotom.
To je, imamo problem, zaplet, rešenje, telenovela, tu smo završili priču.
Zaključak.
I jasno je.
Srećan kraj.
Tako je. I zašto? Zato što ste vi, mislim svi mi i ja i valjda i moji roditelji, jel? Mi smo svi ovaj, u ovom svetu u kom mi živimo, u ovoj, kako da kažem, areji, mi smo svi odgajani na bajkama. Jel' tako? Mm. Svi smo čitali praktično, još ja sam čitala iste bajke koje, su, koje čitam danas mojim unucima. Jel? I u tim bajkama vam je to to. Imate 4 prototipična lika i vi ste socijalizovani na bajkama. I vi to danas imate u političkom diskursu. Samo što je izvučeno do nepristojnih i neukusnih granica. Dakle, ne, prešli su nepristojne i neukusne granice. Ali kad vi to ogolite skroz, vi u stvari dobijete jedan model bajke.
Meni je mnogo drago što ste ovo rekli, zato što ja, od kad je počelo sve ovo, pričam, e, sad je gotova prva sezona, čekamo drugu. I ja sve vrijeme pričam, jedva čekam kraj serije, jer ja ovo doživljavam kao seriju. Imam, tačno znam gdje je prva sezona, druga sezona, kraj epizode i ostalo. A htjela sam da vas pitam, pomenuli ste jednu stranu, drugu stranu. Mi smo, jedna od ideja ovog podcasta i čitavog koncepta je bila debata. Da dovedemo nekoga s jedne strane, nekoga s druge strane. Evo tema mediji, pričajte. Međutim, jako nam je bilo teško da pronađemo nekoga s druge strane, jel da? I sad mene zanima, da li može da se bude dobar novinar u takvom jednom okruženju? Jer ja sad, na primjer, razmišljam o N1, ja jako retko tamo vidim koga sa strane vlasti, jel? Dok, na primjer, evo, sinoć je baš ili preksinoć kod Ljubice na RTV-u bio ministar obrazovanja, pa su svi krenuli kao, jao, vidi što ga je dobro ispitala. Da li je moguće da se mi toliko iznenađujemo jednim dobrim intervjuom?
Naravno da je moguće. Evo, juče je bio Ružić na Novoj S. Ovaj,
ali to je nakon obuće. Promene, izvinite.
Kako da vam kažem, ona je dovela Ružića i sad i on je pristao.
Da, da, da.
To je,
uspeh.
To su činjenice, jel tako? I jako se dobro držao. Mislim, kako da vam kažem, ajde da budemo nepristrasni, on se stvarno sinoć jako dobro držao. Držala se Jelena Obućina dobro. Mm-hmm. I to je bio, što vi kažete, jedan dobar intervju. A nama to nedostaje. Ali je postavljen sistem da je neko isključivo u pravu i da tu nema nikakve dvojbe i dijaloga koji bi mogao da stavi nešto pod znak pitanja, jer ako se nešto stavi pod znak pitanja, može taj džemper počne se para. I atmosfera, to što sam ja govorila, REM bi morao kogod da bude u njemu. Da, pošto znate da smo mi dali, naš četvoro smo dali ostavke, ostavke nisu prihvaćene, mi smo još uvek formalno, pravno članovi REM-a, iako nismo potpisali ugovore. Mislim, Skupština nije prihvatila naše ostavke, tako da mi ne znamo šta se tu dešava. U svakom slučaju, kogod da je u tom REM-u, REM mora da napravi atmosferu da te sramota ako pričaš gluposti, ako si nepristojan i ako imaš loš ukus.
A može li to REM bez Skupštine?
Pa REM bi trebalo da bude nezavisan.
Da. Trebalo bi da može REM to bez Skupštine.
Trebalo bi da može, ali bi trebalo prvo uljuditi Skupštinu.
Tačno. E, to je ono što sam...
Iako postoji, iako postoji ovaj kodeks ponašanja u Skupštini koji ja mislim da niko od njih nije ni pročitao. I svako se ponaša u Skupštini kao na Alajbegovoj slami. I to je, ja prosto nekad ne mogu da verujem da ljudi ne mogu da razumeju da sve što su rekli u toj Skupštini ostane za vijeke vijekova zabeleženo u virtualnom prostoru vremena.
Da.
Sve to stoji tamo gore negde. Znate? Da. I da će u svakom trenutku bilo ko, kome to bude trebalo, Ako ništa drugo, okrenuti Grok ili ChatGPT, reći nađi mi govor u Skupštini o ukidanju samostalnosti univerziteta ministra Dejana Vuka Stankovića i on će mu samo izlistati sve žive govore izjave. I izjave. Da, da. I da će to jednog dana biti argumentacija.
Jel ne mislite da bi za svest o tome bila neophodna neka vrsta etike, nekog pristojnog ponašanja,
vaspitanja,
nekog osnovnog, možda elementarnog vaspitanja, jer negde su ti ljudi spremni da ne razmišljaju daleko i ne razmišljaju o tragu koji ostavljaju, mada ga možda nisu ni svesni.
Ja mislim da mi jako olako uzimamo, kao što uzimamo uopšte neke reči, uzimamo jako, kako da kažem, kao deo svakodnevnog vokabulara, one to uopšte nisu. Mm. Ja ću vas podsjetiti, jedan od mojih omiljenih teoretičara je Wallace Chaif. Wallace Chaif je psiholingvist inače i on je rekao jednu divnu rečenicu. Rekao je da svi naši problemi polaze od toga što smo careless with our language. Znači, mi smo besprizorni prema našem jeziku. Ne mislimo, mislim, ja sam prevela malo oštrije nego što je to sama engleska reč. Nije da ja ne znam šta znači careless, ali mi ovo više odgovara. Malo sam ga dopravila.
Zato što ste obzirni.
Da, uglavnom, znači, ne razmišljamo o posljedicama izgovorene reči. Ubi me prejaka reči, ali to, da, to već da, sve da. Znate. I ne možemo da, ne idemo tako da, jedna od tih reči je domaće vaspitanje. Nisam ja sigurna da većina ljudi, pola ljudi, u našoj skupštini, nije učila od mame i tate da kaže hvala i doviđenja i dobar dan. A u skupštini priča najstrašnije gluposti. Znači,
ulica ih pokvarila.
Ja mislim da je to zadatak. Mm-hmm. To je domaći zadatak. Kao što smo mi, i vraćam se na medije protiv medija, razumeli na kraju ovog istraživanja da je Informer dobio domaći zadatak od naše političke vladajuće elite da uništava i blati N1 Novu S i da će za to dobiti pare. Mm-hmm. I oni to rade za novce. Ja mislim da isto ti ljudi, da li oni dobijaju nešto za uzvrat da se tako ponašaju u Skupštini. Ja ne sumnjam da su oni možda u privatnom životu i da uče svoju decu. Da kažu hvala, izvolite da se jede biljuškom, nožem, kašikom i tako dalje, da se ne baca na pod, da se ne psuje drugi iz razreda i tako dalje. Ali da je to prosto partijski zadatak. I vi dobijete zadatak i onda vi, da biste izvršili taj zadatak što bolje, morate da budete što gori.
Mm-hmm. Vi ste nama sad zapravo dali novi uvid, napravili ste lepu distinkciju između toga šta je možda nečije ponašanje i šta su očekivanja ili zadatak i verujem da je to zapravo neka nova perspektiva s koje možemo da posmatramo angažman svih ljudi u Skupštini, a samim tim i medije. Ja bih sad voleo, vi ste rekli kako smo završili ranije s vašom knjigom, ja bih voleo samo da zaključimo sada sa još jednim pitanjem koje se tiče upravo knjige. I sama se knjiga zove Mediji protiv medija. Da li smo ranije u nekom modernoj istoriji Srbije imali slučajeve da mediji na takav način tako direktno napadaju neke druge medije ili to nije zabeleženo?
Pa ne do 1991. Uh-huh. Ja sam radila kao novinarka u Radio Novom Sadu u informativno-političkoj redakciji do 1991. godine. I solidarnost među bilo je tu kompeticije, jel da, ko će bolje, ko će, mislim, uvek je među novinarima kružila jedna divna priča. Postoje jedan novinar koji je radio za Tanjug i bio je strašno ugledan. Mislim, mi smo se svi tresli kad ga vidimo na događaju. Šta je on radio? On je uvek, kad je neki veliki događaj u nekom manjem mestu, on ode i zakupi sve telefonske linije. Pazite, nije bilo mobilnih telefona, vojte računa. Zakupi sve u pošti telefonske linije u manjem mestu. I sad mi kad nagrnemo, sve su linije zauzete, dok on svoje ne pošalje. Kad on svoje pošalje, on ode u kafanu da pijucka, čita novine, a mi onda nagrnemo, jeli? I uvek smo drugi, treći, kaskali. Peti. Uvek smo kaskali. Ali je to bila kompeticija, to nije bila zla volja. Kako
nije
da
podmetačina,
kažem.
Nije napad.
Da. Sada vi imate u stvari da su mediji protiv medija sa najružnijim mogućim vokabularom, ali ne zato da bismo mi bili bolji i dobili
vest prvi,
dobili novu informaciju, dobili nešto što drugi nema i tako dalje, nego samo zato da bismo ružno govorili o drugome. Čak me uopšte ne zanima da li će taj opstati, neće opstati, imati više publike, imati manje publike, nije me to briga. Briga me samo da ja sve ružno kažem o tom mediju. I to je strašno. I to uljuđivanje i recimo ono što vi znate da mediji imaju samo tri zadatka. Samo tri. Znači da informišu, da obrazuju i da zabave. Obrazovna funkcija medija je potpuno izašla.
Mrtva.
Da. I taj prostor obrazovne uloge medija se preselio ili u informativnu ili u zabavnu. Tabloidni mediji znači su osvojili zabavnu, a ovi drugi su osvojili informativni. Dakle, ukrali su taj deo. Ja?
Mi kada smo počeli da radimo naš podcast, onda nam je jedan naš prijatelj rekao, super, to što ste vi osmislili, to je obrazovni program i vi to možete da radite u Srbiji 15, 20, 30, 50 godina, pa da jednom to neko prepozna, od toga nema zarade i nema ni prosperitetno jednostavno, jer bi time trebale da se bave institucije država, i da oni zapravo usmere na tim nacionalnim kanalima, da određeni deo programa, to imamo te tri trećine po kako je raspoređeno, da sad jedna trećina zapravo bude posvećena tom obrazovnom programu.
Obrazovni program vam je jezik koji mediji govori. A četiri akcenta. Četiri akcenta u srpskom jeziku, tako? A način na koji se formira rečenica, kakva vam je dikcija,
Kako
ste obučeni? Gde su stilisti? Ili to treba da izgleda tako? Prosto ja verujem da kako su neki obučeni koji govore na televiziji, da tako ne bi izašli na ulicu. Mm-hmm. Meni se barem tako čini. Možda si varam.
Jovana naša često pominje Jovanu Jeremić. Verujem, nemilo da ste upoznati sa tim, ali naša Jovana, ona igra Duolingo i onda je uznemirava reklama koja izlazi sa Jovanom Jeremić koja nešto prezentuje ili predstavlja. I ona je u nekom trikou, i samo joj neke ruke, rekla nam je naša jedna gošća da je to Mugler, pokrivaju joj intimne delove tela. I Jovana kaže, ja ću odustati od Duolinga. Ja ne mogu više da učim nove jezike.
Moja ćerka od 11 godina, odnosno uči
nemački.
I kaže, da li je moguće da je ovo voditeljka na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom?
Koja smatra da treba da bude profesor na žurnalistici. To je izjavila nekoliko puta. Da vam kažem, ta diseminacija lošeg ukusa, pazite, vi u etičkom kodeksu imate da je zabranjen loš ukus u medijima. Imate to u kodeksu.
Ali to je opet preširoko, šta je loš ukus?
Ima tamo dodatno objašnjenje, sada da ne širimo priču šta je loš ukus. Ali sve je loš ukus. Loš ukus je kako izgleda studio, loš ukus je kako su obučeni voditelji, kako su obučeni voditelji, kako govore, kako koji korpus koriste u svojim argumentacijama i tako dalje. I to je naš veliki problem. Zato što se onda poistovećuju ljudi sa tim celebrity ličnostima. Jel? I mi onda imamo i, kako da kažem, u svakodnevnom životu problem, jer svako misli da svako može da kaže šta god hoće. I to ste sreli, jel tako? U prodavnici ste sreli, na parkingu ste sreli, jeli?
Kad mogu na televizoru.
Da, ja sam pitala moju unuku, da li oni ustaju kada uđe učiteljica u razred. To, više se to ne radi, zato što se to smatra povredom dečijih prava.
Molim.
Da. Ja sam smatrala, ako ustaju svi kada sudija uđe u sudnicu, da bi trebalo da ustaju svi kada učiteljica uđe u razred, jel? I onda je tu bila neka rasprava i argumentacija zašto da, zašto ne. Ali treba napraviti konsenzus. Dobro, ubedite me da je to povreda dečijih prava.
Previše sam šokirana sada.
Nemam ništa protiv toga, ali mi treba da imamo jako puno stvari, nešto što se zove javna debata i društveni konsenzus. Znači, javna debata i društveni konsenzus, hoćemo li u Evropu ili ćemo u BRICS. Javna debata i konsenzus o tome da li ko će, kako da kažem, ko može da bude ministar u jednoj vladi. Šta ti bi trebalo da zadovoljavaš po obrazovanju, po ličnim stavovima, po znanju, obrazovanje i znanje je
odvojeno.
Kako treba da se ponašaš u javnosti da bi mogao da zadovoljiš
ulogu
koju imaš na 4 godine.
Ja stalno pominjem kako su, čini mi se, Švajcarci, možda i Šveđani, sećam se zemlje na Š, imali kako se zove, pomozite mi reč na R, nije izbori, nego referendum. O tome da li će se lišće na ulici s jeseni duvati duvačima za lišće ili ručno, zbog zvuka koji pravi. A mi recimo imamo sada ovakvu situaciju u državi. Ne pominje se referendum, ne postoji, čini mi se, u našem državnom...
Pa referendum je direktna demokratija, ali nemamo ni indirektnu demokratiju.
Ja mislim da je zapravo kontraproduktivno u ovom trenutku pozivati ljude na bilo kakav referendum, osim toga da uredimo naše društvo, jer smatram da ljudi nisu imali prostora da na ispravnim temeljima i tim nekim osama koje treba da drže stvari izgrade svoje mišljenje i da mogu da prosuđuju odlučenje.
Ali meni je mnogo simpatično kako se ljudi sada uče demokratiji. Kako sam se ja kroz plenume učila demokratiji. Šta se kako zove, da ja zaista imam pravo da dignem ruku i da kažem nešto što ja želim. Mislim da su to ljudi i kroz zborove malo, koliko god šta god da se dešavalo i na plenumima i na zborovima, u to trenutno ne ulazim, ali da to jeste bilo prvo suočavanje, čini mi se, sa direktnom demokratijom.
Direktna demokratija je jako ozbiljna i teška nauka. I traži ozbiljnu, to jest veliku odgovornost svakog pojedinca. I svest o tome, vi sad ste lepo rekli, imam pravo da dignem ruke i da kažem, ali nemaš pravo da kažeš bilo šta.
Mm-hmm.
Imaš pravo da kažeš, ali setite se one definicije. Tvoja sloboda se graniči sa mojom slobodom. I ne možeš ti, zato što smatraš da hoćeš da budeš u pulu direktne demokratije, ustaneš i pričaš najstrašnije gluposti i smaraš sve oko sebe. Jer imaš pravo. Nemaš pravo. Znači, direktna demokratija je velika odgovornost. I mediji su velika odgovornost. I kad novinari shvate da je medijska odgovornost nadilazi mnoge druge profesije, dakle da je mnogo veća zato što direktno utiče na ljude. I može da ja sam članica anketne komisije za utvrđivanje razloga uzroka pada nadstrešnice u Novom Sadu. I Zoran Gavrilović i ja smo bili ta medijska circle medijski, i mi smo pravili medijske analize, i naša početna hipoteza je bila da je neinformisanost o stanju željezničke stanice u Novom Sadu kod građana i građanki direktno ugrozila ljudske živote i povredila osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život. Jel vi shvatate težinu te rečenice? Znači da ako, još je Norbert Wiener, moj omiljeni autor, inače osnivač kibernetike, rekao, samo informisan čovjek je delatan. Ako nisi imao informaciju da je to bilo gradilište U trenutku kad je otvarano, to je bilo gradilište. I trebalo je stoji tabla, ovo je gradilište, pristup zabranjen nezaposlenima. A ne da 40.000 ili, sad sam preterala, nekoliko hiljada ljudi svakodnevno tuda cirkuliše i samo je pitanje bilo, kao na svakom gradilištu, da li će nešto se sronđa ili neće. Sad ovde je bilo još mnogo više različitih uzroka zašto se to i dogodilo. Ali ljudi nisu bili informisani, jer niko o tome nije pisao, osim 021. Samo 021 je o tome pisao. Niko, ni veliki mediji, to se smatrao lokalnom temom. I veliki nacionalni mediji o tom, time se nisu bavili. Niko se time nije bavio dok nije pala nasreć. Kad je pala, ono, ops, vidu devojke dete. Otkud sa to? Kako, otkud to? Dakle, to se valjalo godinama. I u jednom trenutku je prosto kao jedan čir eksplodiralo i dovelo do jedne tragedije koja je posle imala dalekosežne posledice za nas pozitivne, ali za druge negativne, koje mi osjećamo i dan danas. I mediji tu snose direktnu odgovornost. Zato što su povredili osnovno ljudsko pravo, pravo na život. Jer gledajte, ove, najbanalnija stvar, dakle manimo se politike, nije bitno ništa. Vi ujutru ustanete, odvrnete radio ili televizor ili mobilni telefon, nije ni važno, i kažete, aha, au, kako ću sad s novog nasilja da stignem do fakulteta, ne piše da li je GSP izveo sve autobuse i da li linije rade, a pljušti napolju.
Mm-hmm.
A napolju pljušti, ne mogu trčim, ne mogu da vozim bicikl, nemam para za taksi, ili nema taksija, svi hoće taksi u takvoj situaciji. Dakle, treba mi osnovna informacija, hoću da znam. U trenutku dok se spremam, da li imam autobus ili nemam autobus? Ako ga nemam, zašto nemam? I ko je za to kriv?
Mm-hmm.
Jer su povredili moje osnovno ljudsko pravo, pravo na rad. Zašto? Ili ću zakasniti na posao, na fakultet, ovom. Znači, nikad o tome ne razmišljamo da su današnjem svetu informacije nam omogućavaju ostvarenje svih naših ljudskih prava. Ako nemamo informaciju, ne možemo ništa. Zato što ima, kako da kažem, prekomplikovano je svet u kom danas mi živimo. I mediji nama treba da budu pomoć, odnosno alatka. Tako je. Šta kod nas, a nasuprot toga, mesto da je pomoć, alatka i tako dalje, ovaj, da nam pomogne da se snađemo u svetu u kojem smo potpuno šizoidni od svega što treba da nam se desi u toku jednog dana, jel da? Ovaj, šta mediji rade?
Pretrpavaju nas.
Pretrpavaju nas često beznačajnim sadržajima, posebno na internetu, na društvenim mrežama, mm-hmm. to na lopate imate koje mm-hmm. čega, koje prosto ne znate zašto je neko tamo to okačio, misli da je smešno, na primjer. Na primjer. Ovaj, znači, ako nema selekcije informacija, to je isto tako fake news kao što je fake news kad vi izmislite informaciju.
To ima jedno istraživanje zapravo koje je baš reklo da se mi sad nalazimo, ne, mi nismo neinformisani, mi smo preinformisani.
Hiperinformisani.
Mi smo u nekom prostoru hiperinformacija i istina je pred nama. Ali od toliko informacija mi ne možemo doći do nje. I sada, govorili smo, nešto se tu stalno, ta trojka, imamo tri obaveze, uloge medija, da informiše,
kao u
zabavi, da, obrazuje.
Čarobni broj tri.
Da, čarobni broj tri. Ali imamo sada i ovde ponovo jednu trojku, imamo društvo, građane, imamo političare i politiku, generalno neku državnu upravu i imamo medije. To je sad ta neka poveznica koja ima ulogu da, da kažem, uspostavi i da napravi protok informacija između te dve grupe, da ukazuje na probleme građana, da objašnjava postupke i ukazuje na propuste, recimo, nekih političkih aktera i tako dalje. A kada ovi politički akteri uzmu medije, mi onda tu nemamo taj krug, nemamo taj neki tok.
Ajde da pojednostavimo stvari.
Da,
jako ste ga zakomplikovali.
Da, izvinite.
Niko vas neće razumeti.
sve su te tri veze prekinute.
Da, da, ali sad, htio sam da kažem, samo sad imamo, sad imamo dva pola. Imamo politiku i medije koji su usmereni na građane i tu je kraj. Nema komunikacije, nema toka.
Čime se bave novinari?
Izveštavanje.
Aha, mi treba da odgovorimo.
Ne, samo sa tri stvari, a to vam trojka. Aha. Čime se bave novinari? Mediji smo rekli.
Da.
Informišu, obrazu i zabavljaju. Čime se bave novinari? Samo sa tri stvari.
Istinom?
Ne.
Oh.
Oh. Šta ćemo sad? Znači, ja mislim da sam to svakoj generaciji ponovila jedno 3.200.000 puta. Znači, bave se događajima, bave se ličnostima i bave se pojavama. I ničim više. To vam je dosta za tri radna veka. Za tri radna veka. I sada što vi to kažete, odnos medija, politike, ovamo, onamo, sklonite, bavite se onim što su novinarski zadaci. Pratite događaj, sad to podrazumeva da odabereš od tih milion, milijardi događaja one koji su zaista relevantni, a ne tamo pitaj Boga šta. Baviš se pojavama, moraš da znaš šta je to što muči jedno društvo, šta je javni interes da znaju, da zna auditorijum o pojedinim temama. I zašto toga ima i zašto toga nema, nečega, jeli? Ima, zašto nema, ko je tu sada odgovoran, nije odgovoran, tako da. Dakle, bavi se temama, pojavama. Pojave su vam korupcija, pojave su vam tenderi, pojave su vam obrazovanje, pojave su vam siromaštvo. 9% građana Srbije su ispod granice siromaštva. Ja ne znam, sem na dan siromašni, kada se o tome u našim medijima govori. To je 9%, znate, to su vam dva cenzusa za prelazak praga, za ulazak u skupštinu. Mm. Znači, 9% tih ljudi. I treće se bavi ličnostima. I tu imate ono značajno pravilo, što si višlje, to više možeš da trpiš. Mm-hmm. Što si niše, ne možeš da trpiš ništa. Jel?
Mm-hmm.
Odnosno, privatnost.
Privatnost.
Kad si gore, nisi privatan, već si samo javan. Kad si dole, onda si privatan, pa ti biraj šta hoćeš, oš gore, oš dole. I u toj trojci se vrte čitava suština novinarstva. Samo treba sada to da uzmeš i da misliš o tome. I da misliš opet da sve jednog dana stiže na naplatu. Ja sam među onima koji se strašno zalažu za lustraciju i jako sam ljuta. Baš sam jako, jako ljuta što 2000. godine nije bila lustracija u novinarskoj profesiji. A stradale su generalni direktor RTS-a, mislim ko je šta. Mislim dobro je, ali ko je šta.
Nedovoljno.
I još dvoje, troje, dve, tri novinarke i neko ko novinara u radio, televiziji, tadašnje Novi Sad i Beograd. I niko više. Pazite, mediji u Srbiji su pucali i najavili pucanje na terenu. To je rekao Ranko Bugarski, sećate se, naš poznati sociolingvist. Rekao je, prvo je pucano rečima, da bi se pucalo iz vatrenog oružja. Parafraziram. Znači, odgovornost je bila ogromna. Istraživači su jedan deo toga i verifikovali, recimo imate dva, tri velike istraživanja u onoj rubrici odjeci i reagovanja u politici, koja je bila naručena rubrika, i direktno je sejala govor mržnje i ljude stavljala na stup srama, ni krive, ni dužne i tako dalje. I istraživano je puno o delovanju RTS-a, radio, televizije, Novi Sad i tako dalje, nekih drugih medija. Ali niko suštinski nije stradao. Niko javno nije. Ljudi su poslani na prirodne odbore, kao što smo mi, recimo. Ja sam 1991. otišla na prirodne odbore, ali nisam tela to da radim, što su ostale terali da radim. I još neki drugi. Ali. Hoću da kažem da bi se jako zalagala u nekim profesijama, kao što je pravosuđe, kao što je obrazovanje i kao što je novinarstvo, dakle, te meke profesije. A ovaj, ne vojska, policija, to ide po drugom koloseku, da i po osnovu, za ozbiljnu lustraciju. Ne možeš nikad, i u politici, ne možeš nikad više da se baviš tom profesijom, jer si je ukaljao do nosa. I ja mislim da je to pravedno.
Da, da, mnogo, mnogo ste
igraćemo
zapravo,
hvala kolo vam. Kad vas budu hapsili, da, i, te, da. I te plosku.
Hvala da. Vam, zato što nije još kraj, imamo još par minuta, ali zaista vam hvala na svemu što ste rekli. Mislim da je jako korisno i nadam se da će pomoći...
Kako se kaže, služimo narodu.
Služimo, služimo narodu, služimo Srbiji, kako, kako god idu te parole i uskici.
A, izvini, pre nego što postaviš naredno pitanje, ja samo hoću da kažem da sve vreme razmišljam o tome, znači pričamo o nekom i drugom vremenu i rekli ste malo pre od 91. Kako se zove, nema više. Uvek se napadalo na novinare, uvek je to neka plima u kojoj ne treba da se sve ovo dešava. A ja sve vreme razmišljam, ja sam rođena 2002. Znači ja nikad nisam doživela normalnu medijsku scenu, a tek onda obrazovanje, politika i sve ostalo. Šta ja sad radim? Kako ja sad, ja sad razmišljam u nekom trenutku, ovo se sve raščivi, ja reši kako treba. Jel bi mogao moj mozak da se navikne na nešto normalno, na neki normalan informativni program?
Kako se lako naviknemo na normalno. Znate, gore je ona druga situacija, teško je onom koje imati pa nemati, jel? Mnogo je lakše ovo nemati pa imati. Mislim da bi se vrlo lako navikli na normalnu situaciju kad bi nam ona bila ponuđena. Također mislim da bi se ljudi vrlo lako navikli na dobre sadržaje u medijima kad bi nam oni bili ponuđeni.
I tu smo sada približniji onom odgovoru da zapravo to kako publika percipira sadržaj i na koji način se odnosi ka njemu u dobroj meri zavisi od zapravo sadržaja koji je kreiran. Od ponude. Dakle, mnogo bi i drugačije, vrlo verovatno, naše građanstvo u Srbiji izgledalo da su drugačiji mediji, da je to negde drugačije ustrojeno.
Znate, nije normalno. Mi smo to nekad pričali kao vic, a mi taj vic sada živimo. Nije normalno da u istom trenutku 7-8 medija koji su među najvećim ričom u Srbiji prenosi isto obraćanje predsjednika države. To stvarno nije normalno. Mislim, javni servis to mora da radi. I treba da radi. A šta rade još ovih 8, 9, 10? Dakle, ako hoćeš, imaš taj daljinac, jel? Ovaj daljinac je najveća demokratija. Imaš daljinac i ovo ću da gledam, ovo neću da gledam. A kad tebi ekran prelije i to svakodnevno.
Nemaš izbor.
Jedna osoba. Nemaš nikakav
veliki
izbor.
Veliki brat.
Nemaš nikakav izbor. I ja mislim da je to onako jedan poražavajući nalaz u kojem mi svi učestvujemo. Ja ću vas podsjetiti da je u nekom trenutku su mediji napravili jedan mali konsenzus i uopšte nisu hteli da prate šta radi Šešelj.
Sećamo, mislim da, te priče.
Sećate se te priče. Njegov rejting je od ovolikog pao na ovoliki ni za mesec dana. Znači, ja mislim, kad bi mediji napravili konsenzus i rekli, mi ovo više nećemo da radimo. Naprosto, ovo više nema nikakvog smisla, pa nek ostane jedan koji to i dalje radi, ali da ovih 99,9 to ne rade. Ja to je... mislim da bi ovaj situacija u zemlji bila potpuno drugačija.
To se u jednom trenutku desilo kad je bio protest u Nišu, pa kad je Vučić rekao za jednu novinarku da je da li imbecilno ili da je ona idiot, sad citiram.
Neki finu reč.
Tako je, da. Da je jedan niški medij baš rekao mi više ne izveštavamo o Aleksandru Vučiću i da su se oni jako dugo držali toga. Ja sam mislila da će to pokrenuti onako kao kockica nešto dalje, ali ne.
Ja mislim da je taj medijski otpor nešto što bi bilo jako važno i da prosto budu rigorozniji načini selekcije događaja. Mi imamo u teoriji jedno 4-5 vrsta kako vi treba da selektujete šta će sad ući u vaš informativni program i to, kako da kažem, to je teorija koja je verifikovana, jasna, nema tu mnogo da se razmišlja. Dakle, uzmete obrazac i caka, 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 ponašate se po obrazcu. Znači, nema dileme da vi imate teorijski okvir kako se to radi. Naši mediji to sve radi van teorijskog okvira.
Od oka.
Ni od oka, već od politike, mislim. Jel? Kako im naredi politika, oni to...
Od čijeg oka? Možda jeste tako, od oka, ali
da,
nečijeg.
Od čijeg oka, jeste. I sad kad bi barem jedan puta, barem jednu sedmicu, svi ti urednici rekli dobro, sad se resetujemo na nulu i sada idemo po galtungu i ružu.
Mm-hmm.
To ste učili. Tako?
Ruž, galtung.
E, tako. Tako je.
To mi je bilo pitanje na ispitu kod pralice, sećam se.
Eto, 9 faktora galtunga i ruža i svi se dogovorimo da idemo po galtungu i ružu. I gotovo. Samo 9 pravila. Nema to mnogo da se sad mučiš, da proučavaš neke silne knjige.
Kako da opstanu? Gde su pare?
Ajde da vidimo da li kvalitet može donosi neke novce.
Fair. Zato što sad sam se nadovezao na onu priču od ranije, pretrpanosti medija i toga zašto su mediji donekle i usmereni ka tome da izveštavaju i da sprovode određene politike jer nemaju novac i tako dalje. Došli smo i do toga da su neki mediji nastali zapravo sa tom idejom i sad onda ovi neki koji bi želeli da na ispravan način rade svoj posao, oni i dalje, kako ste vi rekli, moraju od nečeg da žive i prežive. I onda smo tu sad opet u nekom...
Znate šta ja mislim da nama još nedostaje, sem tog konsenzusa šta je tih 9 faktora, jel? Nedostaju redakcijski sastanci. Mi često razgovaramo sa novinarima i kažemo, imate li vi redakcijske sastanke? Imate li vi internu evaluaciju? Ne sad da ti urednik dođe i kaže, jao mala, šta si ono? Jesi ti pripremila? Jesi ti znala ko ti je bre gost? Ne to. Nego pravi redakcijski sastanak. Sad, neću da zvučim ono kao pre rata i Biber bio ljući. pa da kažem, kad smo mi bili, ne znam šta onda bilo. Ali mogu da vam kažem, mi smo u Radio Novom Sadu ponedeljkom od 9 imali redakcijski sastanak. Ovako si imao knedlu u stomaku, zato što se razgovaralo o svakoj emisiji, i o pojedinačnim prilozima koji su zavredili pažnju zbog dobrog ili zbog lošeg u informativnim emisijama, ali se analizirala i sve sporovozne emisije. I nije ti bilo, kako da kažem, svejedno kad kolege kažu tu nije bilo, nisi ti imao sankcije, sem baš kad si nešto zagradio, ali nisi imao sankcije u smislu da će ti sad skinuti od plate ili... ćete staviti u čošak ili nekako. Ne, nego ti je bilo dovoljno sramota da tvoje kolege i koleginice kažu da emisija nije imala cilj, da su rubrike bile tanke, to je bilo najstrašnije. Kad ti kažu da je rubrika bila tanka, tebi odmah sve ti je jasno, ne možeš ni kafu da popiješ. Posle toga. To znači da niš nisi potrudio, ali, ili potrudila da ti sagovornici, znaš, da je moglo da... Ili kad ti kažu to je moglo da ide, a i nije moralo.
To je neka tačka samoregulacije.
Popunilo program.
tako. Kaže, to je samo da zapuši rupu. I to hoću vam kažem. Izbacili, kada su počeli medijima da upravljaju s polja, nestali su kolegijumi i redakcijski sastanci. Posebno redakcijski sastanci na kojima su kolege međusobno razgovarali šta su oni u protekloj sedmici uradili u svom programu ili nisu uradili. Mm.
Govori se o tome da je zapravo samoregulacija najbolji oblik regulacije određene profesije.
Uvek.
I to bi bila neka samoregulacija na redakcijskom nivou.
Tako, koja je onda najvažnija.
Koja je zapravo baš, baš važna i onda odatle može da se širi. Mislim, tako je nastao kodeks i tako dalje. Ti neki iz te oblasti samoregulative.
Tako je. Samoregulatorno telo je Savet za štampu.
Da, da, da.
Kod nas baš nisam sigurna. Znate, kad odluči nešto Nemački savjet za štampu, onda se glavnom i odgovornom uredniku tresu pantalone u Nemačkoj. Jer mora na naslovnoj strani da napiše, to jest da objavi, da Savjet za štampu je odlučio da se taj medij nije ponašao kako valja. I ima, kako da kažem, auditorijum kad to onda pročita na naslovnoj strani novina, onda ne zakupi novinu. E sad kod nas, kako da vam kažem, nemamo...
Okrenimo, da krenemo od druge strane. Da.
E, da, da, da. I to mi je žao, zato što je, ipak je naša moć, ja sam vam rekla da auditorijum nema nikakvu moć niti uticaj na sadržaj. I to je tačno. S druge strane, meni je žao, a onda imamo onu našu alineju, jeste, naša publika jeste medijski pismena u određenom formatu. I onda imate treće, a zašto onda ne razume da ima moć da utiče na sadržaj? E, to nek mi neko objasni.
I sad, moje pitanje je, kada vidimo kolika je tu uloga zapravo novinara i medije, i malo da zaokružimo priču i da zaključujemo, to jest da zaključimo generalno ovu našu epizodu podcasta, zašto je novinar pretnja ovom ili sličnom režimu?
Kako zašto je pretnja? Pa zato što on...
A ujedno se ističe kao laka meta, izvinite.
Jeste laka meta. Jedan jako poznati francuski urednik koji je ostao zabeležen u istoriji novinarstva je rekao da je zadatak novinara da kopa perom ranu. I to je meni jako slikovito. Perom, je li?
Mm-hmm.
Znači, naš zadatak je nije da prosipamo ruže u gecibanskim vrtovima, nego da perom kopamo ranu. I zato nisu novinari dobrodošli. Zato što oni treba da budu kontrolori javne vlasti. U ime građana. E sad, ako se oni šlihtaju s javnu vlast, onda su promašili ulogu. Mislim, kako da vam kažem?
To im nije svima problem.
Partijski bilteni su vrlo legitimni mediji. Nemam ništa protiv partijskih biltena, ali onda to zoveš partijski bilten. A ne javno glasilo.
Javno glasilo nezavisnih medija i tako dalje.
Ne javno glasilo ili masovni mediji, već to partijsko glasilo možda piše. Mislim šta god hoćeš.
Mislim da za Informer piše nezavisne dnevne novine.
Pa dobro.
Da.
Ali oni su partijsko glasili.
Ja sad se vraćam na sopstveno pitanje koje nisam postavila kako treba. Malo pre kad sam pominjala Ljubicu, RTV i ostalo i naš koncept zamišljeni debate, koliko je teško zapravo razgovarati sa nekim ko će samo da laže. Nema istine, nema argumenata, nema debate. Samo je laž s druge strane.
Jako teško.
Da.
Ja sam volila uvek da kažem studentima da se ne hvataju u kolo iz kog ne mogu da izađu ili u kojem ne mogu da igraju. Šta to vrzino znači? Ne vrzino, već baš kolo. Šta to znači? Dakle, postoje osobe koje su jako britke u misli i u jeziku. I ako niste dorasli, onda nemojte te ljude zvati u goste, jer će od vas napraviti majmuna. I to se pokazalo hiljadu puta. Ja ću vam reći, recimo, kod nas, ko su takve osobe bile? Recimo, Čanak je bio jako britke pameti. S njim razgovarati je bilo strašno teško. I nijedan novinar se nije dobro proveo koji je s njim pravio intervju i svi smo za Čanka navijali bez obzira da li vam je simpatična njegova politika ili nije, zato što je bio britke pameti, nije bio nepristojan i jako je bio težak sagovornik. Jedan od takođe teških sagovornika je u stvari Šešelj.
Mm-hmm.
Nemojte ga podcenjivati, on je jako težak za intervjuisanje. I, ali to su jako retki ljudi. I uvek mislim da je savjet novinarima, bez obzira na godine iskustva, poznavanje materije, medija za koji radi, prvo preispitaš sam sebe, da li sam dorastao. Ako nisam dorastao, priznaj sebi, nemoj se time baviti. Jer nikakvog impakta nema. I za medij isto. Da li je naš medij dorastao da nam u goste dođe taj?
Mm.
Recimo Vučić. Svi kažu nek dođe samo pa da vidi šta ćemo mm-hmm. mi. Vučić ima jednu govornu strategiju koja je strašno opasna, strašno iritantna, jako populistička i on je jedan potpuno netolerantan sagovornik.
Mm-hmm.
To nema dijaloga, to je samo monolog i to sa pozicije visine. Znate, on je visok čovjek. I to je veliki problem. Ako mislite da to nije problem, to je veliki problem.
Neverbalna komunikacija.
Naravno, on vas kao orlušina vas poklopi svojim gabaritom. I mislim da bi i zato dobro prolazi kod populista, jel da? U narodu, vidiš što im je rekao. Jel? E, kad bi ga delitovali mediji, jednostavno ga niko ne bi zvao, ja mislim da bi njemu za mjesec dana rating potpuno pao.
Ok, vreme je da zaključujemo naš razgovor.
Da, malo smo preterali, da.
Ok, mi idemo do sat i pa malo smo prešli, ali to je ok. Tamo. Hvala vam puno da. Na ovom razgovoru. Ja bih voleo da zaključim sa Remom. Rem, 9 članova, ugledni stručnjaci iz medija, prava kulture, mandat traje po 5 godina, mogu biti ponovo birani, 7.
Ali je pomeren mandat.
Aha.
Znači, nemaju svi isti. Aha. Neki imaju 2 godine, neki imaju... Kandidate... Ja imam maksimalan mandat. Mene su dupili, imam maksimalan mandat.
Kaže, kandidate ne predlaže država, već takozvani ovlašćeni državni predlagači. To je nekih 9 grupa. Mi smo bez Rema od 2020...
Od kojih je jedan crkva ili tako neke
crkve. I verske crkve zajednice.
Morala sam to da izvinim.
Crkva i verske zajednice.
Pa dobro.
To je okej. Okay. Mandat Saveta REM-a je istekao u Srbiji 2024. godine, 2025. je postojao pokušaj da se osnuje REM, međutim su mnoge proceduralne stvari propuštene, došlo je do različitih malverzacija, nije izabran novi sastav REM-a, četvoro kandidata koji su izabrani su dali ostavke, te ostavke nisu usvojene.
Čekaj, molim te, preskočio si da kažeš da su u aprilu studenti blokirali RTS sa zahtevom da se ponovo raspiše konkurs za REM. To volim da naglasim.
Jeste i to je zapravo bitna stvar. Imali smo najveću manipulaciju zapravo sa nacionalnim manjinama, tu se desio veliki problem. Mi smo razgovarali o tome kako izgledaju mediji u Srbiji. Naša gošća je mnogo korisnih, britkih i pametnih stvari rekla zapravo o načinu kako vi možete da se odnosite ka medijima, o načinu kako možete da pristupite vašem oblikovanju aktivnosti tokom dana. Tako da nadam se da ćete razmišljati o tome, nadam se da ste uspjeli više stvari da razumete nakon našeg razgovora.
Ja bih samo htjela da dodam jednu situaciju.
Naravno, izvolite.
Ako mogu.
Naravno.
Nemojmo se zavaravati da mi možemo sa... Ja sam uživala danas u razgovoru u ovom podcastu i sve je to u redu. Da možemo sa podcastima da menjamo svakodnevicu, da možemo sa malim lokalnim medijima da menjamo svakodnevicu, da možemo da sa društvenim mrežama menjamo. Verujte, sve je to u redu, ali to je ono što vam kuvari kažu, to je cubok. I to onako, ali... vi niste gladni samo kad se najedete mesa, jel da? I u tome je suština. Dakle, samo snažni, veliki mediji sa velikom redakcijom, sa vrlo jasnom uređivačkom politikom, sa zadovoljavanjem osnovnih kriterijuma da imate informativni, obrazovni i zabavni program, da se bavite kao što sam vam rekla, događajima, ljudima i pojavama, možete da menjate svet. I zato je važna borba za velike medije. Znate,
yes.
Iako je, moram priznati, fizičar Kapica rekao, kad su ga pitali kako ste uspeli da rešite taj problem za koji ste dobili Nobelovu nagradu, on kaže, ja ga uopšte nisam rešavao, ja sam sve male probleme oko njega rešio, a on se onda urušio.
Aha.
S medijima nije to. Ne možete vi sa jako puno malih sitnih medija, sa svojim malim sitnim, kako da kažem, dometima, dometima, da urušite veliki medijski sistem. Jako je važno da se veliki medijski sistem uredi i da se natera da radi po zakonu, po novinarskim kodeksima i po dobroj praksi.
Jasno.
I jasno. Onda ćemo imati promenu društvu. Do tada.
Dok ne dođemo do promjene društva i do takvog medijskog sistema, vi slušajte Jebete podcast.
A pokaj, jesi zaboravio prusta ili?
Ja sam zaboravio prusta.
Ja vidim sve vreme
prusta.
On naginje, evo, kraj, doviđenja.
Izvinite, zato što je razgovor je bio jako zanimljiv, zaista, i onda smo probili malo vreme, ali to nije
Dragan
uopšte problem.
Dragan je za izgubljenim
problem.
Vremenom, ajde prust.
E ovako, prust. To su nam kratka i brza pitanja i kratki i brzi odgovor. 3-4 sat.
Ajde.
Šta smatrate najvećim padom kod savremenih medija?
Lošim ukusom.
Šta najviše cenite kod novinara?
Integritet.
Šta je definicija profesionalne hrabrosti?
Kada radiš u korist svoje štete. Zato što misliš da je to pošteno.
Aha. Koje je najveće razočaranje vaše u profesiji?
Nisam razočarana u mojoj profesiji. Jer ovo što ovi ljudi radi, to nije profesija, kako da vam kažem.
Jasno. Šta je definicija kritičkog mišljenja?
Uzimanje u obzir svih perspektiva na određeno pitanje. Pre donošenja konačne odluke.
Kada je neko zaista medijski pismen?
Nema potpune medijske pismenosti.
Šta je definicija dostojanstva?
Dostojanstvo je vrlo relativno i kontekstualno uslovljeno. Zavisi od čijem dostojanstvu razgovaramo. Nema opšte definicije dostojanstva.
A za vas je dostojanstvo?
Za mene kao profesorke univerziteta jeste dostojanstvo da držim nezavisno nastavu o pitanjima koja su relevantna u naučnoj praksi, a ne o onima koja se u trenutnoj političkoj konstelaciji smatraju podobnima.
Kako će izgledati mediji za 10 godina?
Studije budućnosti su jedan od studijskih programa koji bih ja voljela kad bi se i u Srbiji pokrenuli. Ja bih prva upisala studije budućnosti. Doduše, oni se bave sa budućnosti od 50 godina pa na gore. Ali mislim da u Srbiji i 10 godina je predmet za studije budućnosti, a ne za naša promišljanja, zato što toliko varijabli je u pitanju da ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje.
Razumno.
Evo, za mog vakta, ja sam odrasla uz crno-beli televizor i kućni radio. Posle smo preživeli i kasete, i onaj UHS, jel tako, i internet, i mislim, toliko je za moje odrastanje od nekih, recimo, 60 godina, jel, od svesnog odrastanja, dakle, od neke 10. 15. godine, pa do sada, toliko se tehničko-tehnološki promenilo. Da ja mislim, i to se ubrzava strašno, tako da ja mislim da mi imamo veštačku inteligenciju koja je velika pretnja novinarstvu.
Jeste, evo
mnogi
sad
je smatraju za izazovom, ja mislim da je velika pretnja novinarstvu. Zato što otupljuje novinarsku britkost. Ona vam odlično sve sažvaće, pruži vam sažetak onoga što ste. I vi nemate potrebu da istražujete sami.
Ali nema kontekst.
Dobro, ali
Čest.
Nemate potrebu da istražujete sami, već se oslanjate na to što je mnogo jednostavnije I onda, naravno, zaboravljate jednu stvar da je neko tu veštačku inteligenciju napunio tim sadržajima. I da je to već perspektiva.
E, sad možeš, Boki, da zaključuješ.
ja nisam želeo sad ponovo da požurim, da završavam ovaj razgovor. Mi bismo, deluje, mogli razgovarati još dosta dugo.
Podelite na dve emisije.
Podelit ćemo na dve emisije, da. Ili ćemo zvati ponovo kada budete imali vremena i dovoljno, kada pronađemo neku temu koja će odgovarati vama, a siguran sam da takvih tema ima. Evo, veštačka inteligencija i novinarstvo, to bi isto možda mogla biti.
To je jako moderno sada.
Aha.
Da, ti se time bave.
Ja sam čula sad da polako po Srbiji radio stanice uvode, izbacuju informativu, to jest ljude iz informative i ubacuju ChatGPT vesti. A ja se čak i poradovala.
Koje kreira onda Vučić, da? Pošto on puni.
Ja sam čak razmislila, pa ChatGPT vesti bi bile bolje nego trenutne vesti na radiju.
Evo, to je informacija.
Ključno pitanje je ko puni
da.
Veštačku inteligenciju. Ko je hrani
da.
I kojim sadržajima.
A mi to ne znamo i dalje, to je jezivo.
Pa naravno da se zna ko je puni i odakle vetar duva i zato je to stvarno komplikovano, ali o tom neki drugi put.
Dakle.
Neki drugi put, evo ga simbolično broj 3, treća odjava, treća prilika da zaključimo ovu epizodu. Hvala vam što ste nas slušali.
E, sljedeća epizoda nam je jubilarna 10. Ali nismo i dalje sigurni čujemo li se sljedećeg petka s obzirom na praznike. Ako ne, lepo provedite praznike ukoliko ih slavite.
Ako da,
čućemo se.
Onda se čujemo
u
petak. Hvala vam na slušanju.
Hvala, doviđenja, prijatno.